Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори наживо у нас програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Одесько-Сімферопольської дієцезії єпископа Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слави, вітаю всіх сердечно.
Вітаємо і вас, дякуємо, ваше Преосвященство, що знайшли час на нашу програму, адже знаємо, що у вас завжди такий дуже щільний графік. І перше наше запитання, от як ви пережили ось ці два місяці карантину, чи важко було психологічно, духовно в цей час?
Ви знаєте, я скажу, нема чого Бога гнівити. Треба подякувати за цей час, тому що я більше, ніж добра, в цьому не витягнув чогось гіршого. Були певні якісь проблеми, але це менше з тим. Більше було добра, ніж чогось негативного. Тому я дякую Богу за цей час. І він цей час відіграв дуже гарну роль для мене і для нас, для священників, коли ми побули разом ці два місяці. Дуже багато позитиву. Тому я дякую Богу за цей час, отак коротко сказати.
Ви знаєте, дуже багато речей сталося за цей час. Деякі ми з вами обговорювали в форматі, так би мовити, бліцовому, якихось маленьких інтерв'ю, які ми робили, будучи на такому жорсткому карантині, не могли це зробити в студії, в такому розгорнутому форматі. Багато було ось такої духовної боротьби, багато чого церква висловлювала щодо того, що влада обмежує ті самі літургії і так далі, тому подібного. Було багато незадоволених серед вірників через те, що чи не влада. Словом, всю цю історію пам'ятають, всі цю історію пам'ятають. Як ви вважаєте, церква рішуча була в своїх гаслах, в своїх діях щодо того, що робила влада от такого незаконного з точки зору обмежень щодо релігійних свобод на цей час карантину?
Ви знаєте, мені це прикро сказати, але, на жаль, ні. Не була рішуча, зіграла позицію відсиджування, відмовчування. Можна правду сказати. Тест ми не здали. Тест ми не здали. Бо це був тест як на нашу вірність, на нашу таку, скажімо, практичність, практикуючись. І тому я теж в цьому числі, я себе першим виню, що я теж так само сидів тихо. А чому? Бо ми не знали, як поступати. Якщо ми там дуже рішуче виступати проти, закликати людей, щоб вони все-таки йшли до храму, це теж неправильно. І закликати, що сидіть тихо, поки влада нам дозволить, і теж неправильно. Mm-hmm. Ви розумієте? Тут дилема дуже серйозна була. Але я за одне тільки скажу, не можна закривати храми в будь-якій ситуації. І тут, якщо хтось закривав храми, хай це лишається на його совісті. Тому що можна було робити обмежувальні якісь там, скажімо, заходи, можна було там ставити дезінфектори, можна було маски одягати людям, можна багато чого робити було і так далі. Але закривати храми, це було неправильно. І хто закрив храми, оце ми тест не здали. Хто не закрив храми, хто робив служби регулярно, а здійснив цих служб якнайбільше, щоб люди приходили, це було правильно. Тому що ми не можемо обмежити себе тільки тими державними заходами, тільки тими гігієнічними заходами, а не духовними, розумієте? Mm-hmm. Тому духовні справи треба було поставити на перше місце. І ми ці молитви, які нам дали з конференції, і ці, скажімо, богослужіння, Святі Божі співати їх при закритих дверах, вибачте. Mm-hmm. Трошки мені це, трошки кошки, по душі скребли. Mm-hmm. Через то я не закрив храм, не закрив ні разу. І ніколи не було. Якось так Бог дав, що всі і час, і посту було все. Може тому, що мені повезло, що в мене храм дуже великий був, і, скажімо, ми збільшили цих богослужінь. В неділю аж 6 служб зробили, розумієте, 6 в неділю. А в будний день 3 служби, теж немало. І абсолютно. Не було переповнено, але була, був храм, було з ким співати «Святий Боже», повірте.
Ваше Преосвященство, як ви відноситесь до відомого тележурналіста, історика і вірника Української греко-католицької церкви? Мабуть, послідовність треба було іншу сказати, починати з вірника Української греко-католицької церкви, а закінчувати там телеведучим. Мова йде про Данила Яневського, ваше до нього відношення.
Я особисто знаю дуже добре, це людина, ну така... Ну, досить віддана, відкрита і так далі. Ну, я не знаю чогось негативного про нього. Mm-hmm. Так як я з ним спілкувався, на програмах був, ну, в мене позитивне враження про нього. Я не знаю, про що йдеться, про що ви хочете запитати. Але перше, я не знаю, про що йдеться, але скажу, що він, в моїм розумінні це була позитивна людина.
Mm-hmm. Дивіться, на днях він буквально вибухнув, причому в сторону церков, з точки зору, яку він сам опише зараз в синхроні, але мова йшла не тільки про мовчання в часі карантину церков, але й мовчання в тому, що зараз відбувається, ось цей суд Стерненка, ось ці якісь законопроекти, можливо, гендерні, ще багато яких, які зараз намагаються імплементувати в чинне законодавство. От що сказав пан Данило, це буквально півтори хвилинки. Пропоную вам і нашим слухачам почути пряму мову Данила Яневського.
Оціночне судження. Мене глибоко занепокоїло мовчання українських церков, причому всіх, і тих, до яких я належу, і тих, до яких я не належу. Жоден рабин, жоден мула, жоден священник, жоден єпископ православної чи католицької, чи греко-католицької церкви не підняв свій голос на захист справедливості. Я християнин західного, так би сказати, розливу, і у мене виникає питання, навіщо мені така церква, яка тупо мовчить, ходить в своїх рясах, понадягали баняки на голови, і баняки, які висмоктують, як сказав мені один єпископ, і ви його знаєте особисто, ці баняки висмоктують мозок в ієрархії. Глухе мовчання. Ще один раз. Якщо Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій не зробить заяви з того, що відбувається в країні відбувається масове порушення фундаментальних прав громадян, які дані творцем, а не цією вонючою, продажною, зрадницькою владою. Я вийду просто з церкви, чи з греко-католицької, чи з латинської. Мені така церква не потрібна.
Ось така мова, вибачте, трошечки за, так би мовити, слова, такі прямі, жорсткі, але, як кажуть, з пісні слів не викинеш. Як вам здається, от пан Данило, він є пасіонарною, патріотичною натурою, чи могли такі точки зору от за останній час збільшитися в церквах, да, от від таких людей, як пан Данило?
Ну, ви знаєте, добре, що я сказав, так, що я його позитивно приймаю, Данило дійсно знайомий, я з ним особисто, але він якось так трошки загорився, бо я вийду чи з греко-католики, чи з римо-католики, то з якої церкви не вийде?
Ну, він греко-католик.
Ні, а чому він так говорить? Я вийду з церкви, греко-католик або з римо, то він що, не визначить, за якій церкви знаходиться?
Можливо.
Оце, власне, це ще одна його проблема трошки. Mm-hmm. Тут вже його проблема. Хай визначиться, в якій церкві знаходиться. Mm-hmm. Це перше. А друге, якщо він визначить, в якій церкві знаходиться, то він буде знати, яка церква що говорила. Римо-католицька церква не мовчала. Mm-hmm. І ті всі листи, які писали, хай їм почитає. Якщо не читав, це вже його проблеми. А якщо греко-католицька церква показувала, які маски носити і які халати одівати, то хай він звертає до своєї церкви, а нехай каже загалом до всіх церков. Вибачте, я за римо-католицьку церкву стою грудьми, ми не мовчали і говорили. Через то хай він визначить, за якою церкві де виходите. Це раз. А друге, якщо так хтось ставить питання, що я, якщо не так, то я піду з церкви. Ну, то знаєте, церква багато не втратить, а той світ, який я приймаю, багато не зіскає, розумієте? Не може так ставити питання. Тут я би з Данилом вже поспорив. Тому що хай визначиться спочатку, в якій церкві, а потім скаже, за кого де виходить і чому виходити. А я свою церкву виходити не збираюся, тому що я за цю церкву готовий віддати голову, правда, положити голову. І знаю, що моя церква є найправильніша. А якщо так легко ставити, то він просто розшатує нашу ситуацію, розумієте? Uh-huh. Що ми будемо ставити якийсь там кондицію кванон, в якій я маю бути в церкві, який не буду в церкві, розумієте? Ну, це люди добрі. Uh-huh. Трошки його знесло, так скажімо. Але він як людина позитивна, і це може він сказав з опору віхтів, там щось може багато позитивно, але так не ставить питання, розумієте. Просто треба почитати, хто що казав, хто говорив, хто як виступав. І Римо-католицька церква в цьому відношенні зайняла дуже гарну позицію. І всі ті листи, які писалися, всі ті звернення Римо-католицької церкви, які було, їх просто треба почитати і зрозуміти. Тому що в такій ситуації ніхто не впевнений, як треба правильно поступити. Ми робили те, що було згідно нашого сумління. І нам завжди писали листи з конференції і казали, так, підтримуєш це звернення, не підтримуєш. Я там трохи поправки свої робив, хтось свої, напишіть цей лист. Отакі, ми таке звернення робили. І ми що могли, ми робили довірні звернення, розумієте? А що ми можемо зробити? Що ми переворот можемо зробити? Не ми вибирали цю владу, розумієте? І не ми вибирали попередню владу, яка довела до цього. А вони участвували, греко-католики участвували більше в політичному житті, ніж ми католики, розумієте? Тому не треба всіх в один котел, знаєте?
Я так розумію, що останньою краплею для такої рефлексії пана Данила послужила справа Стерненка. Зараз перед міськцевою радою, перед офісом президента збираються мітингувальники, тому що відбувається безчинство, так?
Да, ну, Сереж, ну, вибачте мене, будь ласка. А от це вже інше питання. Давайте ми ці мухи від котлет відділимо. Не надо нам ці питання. Ви знаєте, ну, Радіо Марія – це наше молитевне радіо, яке ми молимося. Давайте політику залишимо. Тут я би не хотів, щоб воно входило. Знаєте, була там дискусія дуже велика, коли там на Радіо Марії вийшло цих два герої, два Г. Оці два Г таку зробили, не потрібно воно нам. А от що стосується церкви, будемо дискутувати. Що коли політика, викинемо її, знаєш.
Це як рефлексія на слова Данила Яневського. так. Послужило якби останні краплі. І він вважає, що церква має втрутитись в це безчинство. Да? Це його точка зору.
Нічого подібного. Церква цього не зачинала. І церква може закликати до молитви, до спокою, до розуму. Але в політику в жодному разі ми не будемо влазити.
Ну, дивіться, але...
А тому? Так. Тому що ми не знаємо правди. Ми ж правди не знаємо. То як можна займати позицію того чоловіка, коли ми правди не знаємо?
Ну, дивіться, а от з точки зору, от дорікають, наприклад, нам деякі ЛГБТ-організації, точніше всі, да, що ми влазимо в політику, тому що не даємо Верховній Раді прийняти ось ці законопроекти, там 3316, 0931, Стамбульську конвенцію, ось... Вони кажуть, що ви влазите, церква відділена від політики.
А це не політика. Ми за мораль виступаємо. Як можна говорити, що це політична справа, коли нам хотять сказати, що не кажи о 33-16. Якщо ти скажеш, що два гоміки живуть між собою, спіли живуть, і ти кажеш, це гріх, і ти це получиш 8 років. Це що, політика? Це мораль? Я скажу, добре, то посидіть мене, дай доказати все одно, що є... Чотири гріхи, які називають помсти з неба, один з них – содомський гріх. І все. І за це я маю отримати 8 років. То це вже було, розумієте? І так само інше питання. Це вже зовсім, ми захищаємо мораль. І за мораль ми готові захищати, ми готові боротися. Не можна мовчати, коли хтось хоче голосувати за деморалізацію України, за прийняття законів деморалізаційних, і церква мучить. О, тут так Данило туди прав, сказав, о, бачиш, а вони мовчать. Отут не можна мовчати. Але коли йде питання про якісь там судові процеси, про якісь політичні розборки, ми не знаємо правди. Ми не знаємо правди. І тому ми не можемо в цих участвувати. Ми будемо молитися за них. Хай Бог дає відповідальність суддям, хай всі там судяться, там розбираються. А коли йдеться про ці закони, от 33-16 чи та Стамбульська конвенція, а це ж так грубими нитками шитими, поки міжнародний цей фонд не дав грошей, поки наш коханий президент сказав, ну ми ратифікуємо цю Стамбульську конвенцію. Зразу і день міжнародний фонд вже посипав гроші. О, то це що, сліпим треба бути? О, тут треба казати, за все треба платити. Ми отримали ці гроші, а нам буде це коштувати дуже дорого. Моральні значення.
А ну сьогодні радісна новина, ну як радісна, обнадійлива, я б так сказав, прийшла до нас з Верховної Ради України, щоб все ж таки ці законопроекти поки що були відхилено, так? І як вам здається, це перемога у битві, так, ось релігійних організацій в боротьбі з гендером, чи у війні вже?
Слава Богу, це не війна, це битва виграна, не війна виграна, війна вже триває, а битва виграна, тому що багато депутатів задалися питання, на чій ти стороні. Uh-huh. І багато священників будь-якої конфесії сказати, люди добрі, подумайте, за що голосуєте. Ви голосуєте за майбутнє за дітей, ви хочете, ваші діти жили в якій моралі, в якому, ви розумієте, в чому справа? Ви подумайте. І багато депутатів відказались від тих грошей, які їм пропонували за голос. Ви розумієте, за це голосування кожен депутат мав отримати певну суму грошей. Так як той, хто представив цей закон, законопроект в парламенті, він вже отримав гроші. І йому треба було відробити ці гроші. А інші мали проголосувати. І інші сказали, ну добре, треба подумати, ми не бідні. Знаєте, і це, слава Богу, що є багато депутатів, які починають думати не тільки про гроші, а про свою совість і про відповідальність. І, слава Богу, ця битва в певній мірі виграна.
Угу. А ваше Преосвященство, я пам'ятаю свої інтерв'ю з церковниками, ієрархами, десь ще піврічної давнини, коли вони казали, що, на жаль, не можна прорватися до політиків і депутатів, щоб висловити занепокоєння цими гендерними законопроектами, які хочуть втілити в чинне законодавство. Пройшло півроку, вже двічі, буквально в останні моменти ці законопроекти було відхилено. Це радує, але не радує те, що ці законопроекти з'являються з завидною, точніше, не з завидною регулярністю. Так що це означає, що все ж таки церковний діалог з депутатами налаштований, чи ні, за півроку нічого не змінилося? Ваша
думка? Слабенько налаштований. Є дуже багато прогресивних сил, добрих депутатів, які неправда про це думають, їх мало. А більшість це питають, скільки це коштує, і все, знаєш. От це найгірше. Але маємо те, що маємо, хто їх вибирає. Через то дуже важливо зрозуміти, що ми не повинні опускати руки, люди добрі. Просто на всіх рівнях всі повинні говорити про відповідальність за свої дії. Відповідальність священників, відповідальність єпископів, відповідальність політиків, відповідальність всіх. Будь ласка, от цю відповідальність будемо говорити, вони задумаються. Я думаю, що це, що може там докричатись до когось. Тому що я сам говорив з багатьома депутатами, не казали, ми нічого не можемо зробити, їх більшість, вони там все, чекайте. Ти своє зроби, розумієш? Угу. Ти своє зроби, не піднімай руку, бо там всі піднімають. Є така боротьба, і ця боротьба буде. Це буде боротьба. Війна триває між добром і злом. Ми мусимо усвідомити собі, що боротьба між добром і злом триває. І ми можемо битву за битвою вигравати, а не програвати. Mm-hmm. І тут я говорю, що я знову до того самого Яневського вернувся, він зірвався так собі, накричав на всіх і так далі. Ну, але я би його запитав як журналіста, а ти що зробив?
Ну,
журналісти в цьому відношенні грають дуже величезну роль. І багатьох з них грають не найкращу роль, хай мені вибачать, але це теж проблема.
Поділяю цю точку зору. Ваше Преосвященство, от на хвилі цього всього гендерського хайпу продовжується також і боротьба за уроки християнської етики в 10-11 класах в українських школах. То давали гриф Адріану Буковинському, то автору посібника для цих класів, то забирали. То зараз знову не визначена якась ситуація, тому що там скандальні є якісь норми, кажуть в Міністерстві науки і освіти, що контрацептиви – гріх, аборти – гріх, це щось несприйнятне, треба правки і так далі, тому подібне. Ваше Преосвященство, в чому полягає проблема, от на ваше око?
Проблема в тому, що треба протолкнути гендер, а гендер виключається всі моральні аспекти. Розумієте? А християнська етика говорить правду, що є гріх, що не гріх. А гендер говорить, ні, давайте ми зробимо такий коктейль, що там все разом, розумієте, все добре. От тут проблема, що протовкується за всю... Ну не може бути гендер в школі і християнська етика. Вони несумістимі. Так як вогонь і вода. Християнська етика говорить правду, да, консервативний гріх, звичайно, такий гріх, як аборт. Це теж треба відрізняти, бо сьогодні теж ніхто не каже, знаєте, яка різниця між гріхом. Гріхом гріхів є багато, але не можна порівнювати гріх аборт чи смертним гріхом і якийсь там консервативний, да, що не теж гріхом, але не те саме, що аборт. Розумієте? Ну, є різниця, всі ці аспекти християнська етика вияснює. А вони хочуть, щоб ми не поясняли, а просто сказали, от церква не входить в наше положення. І так далі. Вона все тільки, знаєте, під гріхом. Не все під гріхом. Є дуже багато чого треба пояснити людям. Якщо б люди знали ці всі етичні правила життя, то вони б тільки дякували Богу, що це для їхньої радості це все створено. Етичне життя, етика і все, і це християнська мораль. А гендер – це якраз є той ворог, який проти людства направлений. І тут, знаєте, оці два предмети не можуть бути в школі одинаково. Ну, можна зробити або туди, або туди. Ну, вони прекрасно розуміють, що якщо буде етика християнська в школі і буде гендер, ну, то вони програють 100%, розумієте? Бо люди виберуть добро.
Ваше Преосвященство, дозвольте таке запитання, тому що я, чесно кажучи, не вірю, що ця історія з гендером, вона завершення, і в мене такі нехороші перечуття, що він все ж таки якимось чином скандальним чи ні, як кажуть, чи митьом, чи катанням, все ж таки якось протягнеться. А що буде в українському суспільстві, якщо не дай Бог, але його все ж таки проштовхнуть в чинне законодавство? Чи це буде бомба, що розірветься?
Я розділяю з вами цю саму думку. Я теж цього боюся. І я, на жаль, я завжди оптиміст, але в цьому відношенні я переконаний, що вони протовкнуть і вони пропхають, і викинуть етику християнську школу, а гендер буде на першому місці. Це буде. Оце мої передчуття такі. Але ми, як християни, ми можемо в цьому не участвувати. Ми можемо дітей собі забрати з такої школи або з таких лекцій. І от тут був би наш був би такий, знаєте, от статус, чи, верніше, наша позиція. Добре, робіть, що хочете, але ми дітей з такої лекції забираємо. І наші діти в такій лекції участвувати не будуть. Так робили колись, знаєте, і так далі. І ми повинні, оце нас чекає. Отут ми будемо здавати екзамен ще один. На вірність нашої моральні, на вірність нашої віри. І це будемо цей екзамен здавати, коли це пройде. А поки ми ще повинні боротися, щоб це не пройшло. Розумієте? Ну, воно пройде, ну так є, такий, знаєте, пішов такий клімат сьогодні, невідомо хто звідки це всемірна, це, знаєте, така мафіозна система, ну і юдовська, яка провадить далі це все, цей світ до того, що, ну, що цю програму не хочуть реалізувати. Ну, але ще є Бог, розумієте, ще є Божі програми, і Бог ще є над нами. Тому давайте ми, ну, якби об'єднаємося в наших духовних зусиллях і будемо молитися, будемо боротися все. А якщо навіть ми, ну, нічого не зробимо, ведуть це все поганство в школу, то заберімо своїх дітей з такої школи, ведімо приватні школи, ведімо на кінець католицькі школи, чи церковні школи, чи навіть, я говорю, приватні школи. Але я би, наприклад, свої дітей не дав таку школу, якщо там буде, ну, буде докладати гендер і буде вчити дитину, як всяка деморалізація, то як можна дитину таку школу дати?
Гість програми «Архіпастор» відповідає, єпископ Станіслав Шаракарадюк, ведучий Вениський Сергій. За кілька миттєвостей продовжимо.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Говоримо з ординарієм Одеської Сімферопольської дієцезії владикою Станіславом Шаракарадюком в прямому ефірі на радіо Марія. Ваше Преосвященство, до інших питань, можливо, таких радісних більш чи обнадійливих, дивіться. Google – це світова пошукова система, оприлюднила систему запитів за час карантину. І щоб ви думали, що запит на молитву, особливо в березні, був рекордним за весь час існування цієї пошукової системи. От ваше Преосвященство, яка ваша реакція, рефлексія на цю новину?
Дуже гарно. Ви знаєте, як тривога, то до Бога, ну що тут неясного. знаєте, хвороби на лікарні трошки, почали на коліна ставати, багато стало на коліна. Адже кажуть, це ж не кінець, тільки початок, це ж тільки перша лінія, потім друга, потім третя буде, там все заплановано. Але Бог вміє таке зло перевертити на добро. От багато людей стали на коліна. Я сам бачу свідком, тепер, скільки людей прийшло до сповіді в самій Одесі, скільки священників везли в лікарню, люди, які ніколи не були в сповіді. Розумієте, попросили, бо, ну, бо хвороба, бо, та не ця хвороба, інша хвороба, але інша навіть паніка. І через от цей перший аспект, який відіграв роль, я кажу, Бог вміє зло перевертити в добро. І багато людей задумалися, і от навіть тепер, коли трошки полегшили, тільки полегшили карантин, багато людей прийшли до костьола, да, от на службу Божу, на свій службу Божу. І знаєте, яка найбільша проблема священників? До сповіді черга. Якої не було такої черги. Тобто, люди почали задуматися, яке наше життя коротке, яке ми хрупке, правда? І оце ми, а молитва – це що пошук молитва? Це те саме? Часто приходять, кажуть, яку молитву молитися? Яку молитву? Розумієте?
Так.
Хотіли би мати мою таку волшебну молитву, що, знаєте, як чарівна молитва, помолився, зникла. Ні, це все йде в плані, нормально, молитва, не переживайте.
Але знаєте, що називається на контрасті? З одного боку, ось ця статистика гуглівська, так, несподівано радісна, а з другого боку, резонансна заява одного українського греко-католицького священика, який сказав нещодавно, і ця його фраза, вона, ну не скажу, що була така масово резонансна, але десь в нашому сегменті християнському досить потужна, очевидна. Так ось він сказав, що Україна за час карантину тест на людяність не здала. І далі там аргументи приводив, що в деяких селах священника, який захворів на ковід, а були такі греко-католицькі священники, їх там ледь не закидували камінням, щоб вони були там на обсервації, щоб вони не наближалися, їх гнітили і каменували, і деяких людей, яких взнавали, що вони захворіли на коронавірус, також буквально там виганяли з села і муштрували, і писали гнівні смс і так далі, і тому подібне. Ваше Преосвященство, от, що у вас переважає ось свідчення цього позитиву чи цього негативу, який озвучив священник?
Я займаю позицію священника. Я теж доєднуюся до його думки. На жаль, на превеликий жаль. Да, ми не здали тест. Не здали тест. Я сам у початку казав, як нас зустрічали наших людей з Китаю, що робили в селах. Хати пали людям. Це що? Це наша людяність? Ми тест на людей не здали, на жаль, не здали. Мало того, я вам скажу більше, в спільнотах, там, де священник працює з бідними, він мусив жити окремо, бо його всі ізолювали. В спільнотах сестер навіть було таке, що сестра працює в лікарні, все, ти знаєш, як трендувати, як це як прокажено має жити віддільно. Ми окремо, бо ми боїмося. Ну, і трудно їх усудити, і трудно не усудити. Тобто ми не здали цей тест. Це мусимо признати. Без всяких емоцій, ми тест на цю людяність не здали. Це правда. Ми залякані. Я ж не кажу про те, де хати палили, де села блокували, де все це ж робили. Це що? Це ми здали тест на людяність? Ні, не здали. На жаль.
Хто винен в цьому ваше Преосвященство?
А це наш рівень християнства, це наш рівень духовності. Люди добрі, ну це наш рівень. Ну як, якщо мене би запросили, піде до хвору в лікарню і сказав, слухай, цей хворий на цей, хоче дуже на сповіді, вмирає. Ну але він от хворий, я що, сказав, що я не піду? Я піду. А якщо не пішов, я не здав тест на людяність. На все інше, розумієте? Так є, тут є дуже багато. Я з самого початку казав, коли це почав, коли це наш тест, тест на людяність, тест на віру, тест на вірність Богу. І оцей тест сьогодні ми робимо підсумки. Це ж не все, будемо далі ці тести здавати. Але ми повинні розуміти, що це, так сталося, да? Чисто я цього священника підтримую, він прав.
Але дивіться, дуже багато ієрархів, які були гостями на Радіо Марія за останні півтора місяці, а у нас інтерв'ю було реально багато, знаєте, сходилися в думці, що приходять часи переслідування церкви, причому часи дуже жорсткі. Так, і ви говорите зараз, що ми тести, причому не самі важкі, очевидно, тому що на початку, так, ми тільки цієї важкої дистанції, ми не здаємо, то очевидна логіка полягає в тому, що зовсім скоро взагалі буде погано, і церква що буде, на межі винищення, чи що, якщо ми вже на легких тестах падаємо?
Не так песимістично не можна, це ми просто, тренуємо свої мишки. Ми початок, можемо початок не здали тест, але на майбутнє ми здамо цей тест.
Чи поділяєте ви, що церква буде переслідуваною от найближче?
Обов'язково буде переслідувана, вона вже переслідувана. Оці всі гендерні політики, оці всі, скажімо, ЛГБТ-спільноти, оце все, що робиться, це все направлено на те, що вони хочуть впроваджувати таку мораль в суспільстві чи деморалізацію, а церква буде стати проти. Значить, що логічно, церква повинна бути переслідувана. Так як церква була проти ідеологічної комуністичної ідеології, вона була переслідувана, а це неокомуніст, такі самі, це нове таке, знаєте, нова ідеологія, яка так само нищить людину. І через того, хто буде ставати на захист людини, на захист моралі, на захист сім'ї, церква. Значить, церкву треба переслідувати. Ну, логічно подумайте. Тому будуть переслідування церкви, да, треба до цього готуватися. І оцей тест, який ми зараз даємо, це ми тренуємося. Це ми поки дмухаємо на холодне, а прийде час, ми йдемо на гаряче дмухати. Так.
Ви знаєте, свіжа новина, от я її буквально сьогодні прочитав, і для мене вона була ефектом бомби, що зірвалася, адже один із держдепів Сполучених Штатів Америки, я не знаю, чи ви читали, чи мали можливість, чи, можливо, хтось сказав, отож, держдеп США заявив про прес з боку місцевої влади Одеси на Українську греко-католицьку церкву та Римо-католицьку церкву. Ваше Преосвященство, ви ординарій Одесько-Сімферопольський. Якщо прес є, то в чому він полягає? Чи що держдеп мав на увазі?
Я не знаю, хто це сказав, але це, що сказав греко-католик, хай не говорить про свою церкву. Якщо він має такі факти пресів, то хай скаже, що нашу церкву пресують. А нехай не говорить за нашу церкву. Ми таких пресів не маємо. Я не бачу цих пресів. Навпаки, я був дуже навіть здивований. Цей карантин до нас приходить, місцева влада і те. Я не бачу ніяких пресів. Не можна шукати собі ворогів там, де їх немає.
Ні, це заява Держдепу США.
Я не знаю, а він взяв з того, що тут якийсь там священник католицький зробив цю заяву з Одеси. А це не наша заява. Тому за нас нехай не розписується. Ми самі розпишемо за себе. Немає такого. В Одесі до нас відносини дуже добрі. І поки що, навіть навпаки, і на телебачення запрошую, я даю інтерв'ю кругом, я бачу, як відносяться до нас. Дуже з повагою відносяться, не можна грішити, люди добрі, чекайте. Як ви хочете переслідування, прийде час, будемо переслідувані, а сьогодні нас нема переслідування. Тож вона не повертає нашої власності, тож не дають нам те, що історично було наше. Це інше питання, це майнові питання. Але переслідування немає, не грішимо.
Ну що ж, слава Богу. Дорогі слухачі Радіо Марія, вже ми зайшли за екватор нашої програми, вже навіть і більше, у нас залишається приблизно 20 хвилин. Попереду у нас ще кілька тем і бліц, коротенькі запитання, коротенькі відповіді. Ну і звісно, що в цю частину програми ми хочемо також почути і ваші голоси, ваші запитання, міркування і так далі, і тому подібне. Власне, з цією метою ми цей ефір наживо і робимо, щоб також почути і ваш голос. Також можете писати до нас на сторінку Радіо Марія, там є анонс з єпископом Станіславом Широкорядюком, просто на стіну своє запитання пишіть в режимі онлайн, по мені приватно, на мою сторінку, або ж в Skype FM 69 68. Отож, на вибір, що вам найзручніше, ми будемо намагатися долучати принаймні якісь з ваших запитань, які нам будуть здаватися найцікавішими. Ваше Преосвященство, я вже перше запитання телефоном. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, представтесь, будь ласка.
Вітіслава, Київ. Скажіть, будь ласка, мені два запитання. Перше, от у нас же ж, начебто, засоби масової інформації дуже багато говорять про свободу слова. А чому ж в даній ситуації ці закони нічого не кажуть, що дійсно тут же ж порушується свобода слова, що людина буде вибору? Друге питання, а як вибирають головуючий у Раді церков? Я просто якось не прослідкувала, коли вже вибрали замість Віталія Кривицького, але коли був Віталій Кривицький, я дуже задоволенням слухала і, може, так спитала, що ви звідували постійно роботу Ради церков.
Дякую. О, ваше Преосвященство, чули запитання, так?
Тому що я перше не міг зрозуміти, дуже пану було чути.
Перше питання про свободу слова. Чи не порушується воно в Україні останнім часом, на вашу точку зору? Так.
Ну, не порушується, аби ми тільки говорили. А бідання в тому, що ми самі порушуємо, коли не говоримо. Говоримо дуже мало. А друге питання, як вибирають, це не вибирають, це просто по черзі проходять. Всеукраїнська рада церков, я там сам участвував завжди, і там по черзі кожен займав своє місце і був головою цієї ради, яку я завжди жартував, казав, безрадна рада. Тому що вони збираються дуже багато, але їх ніхто не слухає. Це проблема. Але добре, що вона є. Вони подають свій голос і борються так, може, трошки замало борються, бо треба було б ще трошки активніше. Я не знаю, сьогодні то дуже потрібна ця рада. Направду, дуже потрібна. І треба активніше це слово забирати.
Ваше Преосвященство, дорогі слухачі, у нас прямий ефір. Можете телефонувати, ставити свої запитання. Я скажу так, що оскільки я в студії зараз сам, то дзвінки не редагуються, і будь-які запитання Ваше Преосвященство можуть лунати, що називається, без купюр. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Шановний отче, звертаюся до вас. Я є католік, поляк, і мене в даному разі зробили для мене, калічать мене. Мене скалічили в цьому 5 років. І зараз я ходжу кругом, щоб вони мені зробили операцію. Косяков, Віцький і Остапенко, вони мені поробили операцію. Укол сіміною.
Можна зрозуміти, в чому питання полягає?
Зараз до сьогоднішнього дня вони мене вводять за ніс.
Ну що ж, ну на жаль, ну важко говорити так. Хаотично.
Важко чути, там ще дуже пану. Так. І пану чути дуже, там чи там радіо разом включено.
Ну там пан говорить, що в 5 років його покалічили, він є католиком, ну важко реагувати, тим паче, якщо слухач не чує. Тобто ми просто це дзвінок припинили, ну важко діалогувати, в чому там проблема, причина, ну це ж так делікатно все. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
А слава навіки Богу, вітаю. Сергій, вітаю, очі єпископи. У мене таке Кам'янець-Подільський. У мене таке запитання, очі єпископи. Скажіть, будь ласка, зараз от в липні вже починаються такі періоди, коли ми завжди ходили в паломництво. Як, на вашу думку, це нереально зараз здійснити паломництво в цей час? І як ви скажете?
Ну, це мене теж болить. Я це переживаю. Просто плакати хочеться. Плакати хочеться, що паломництва не буде, як такого, як було. Ну, не буде, бо продовжує карантин до кінця липня.
Так.
Продовжує карантин. Так. І тут нам виступати проти і робити акції, що не слухати, не виходить. Ну, бо як? Ну, не дай Боже, щось не складно. Так ми йшли в паломництво Шепетівки до Бердичева, 700 чоловік, 4 дні. Ну, і від собі 700 чоловік ми зберемо. А приїдуть люди, а ну, хтось буде хворий і скажуть, бачите, що католики зробили? Заразило нам 700 чоловік людей. Розумієте, через то паломництво треба чимось пожертвувати. Але є інші способи. Можемо більш приватно робити це паломництво, доїжджати до Матері Божої, вдома молитися. Ну, це не головне, що. Ну, треба пережити цей період. Паломництво, на жаль, я так переживаю це сильно, що паломництво не буде цього року.
Не буде, так? Точно вже.
Не буде, як таке було. Будемо їхати в Бердичу на службу Божу, буде на тій площі служба Божа, а такого паломництва, як було, вже не буде. Ну, на жаль. цього року. Дай Боже, б це все прийшло, на другий підемо, але цього року треба пожертвувати.
Шкода, шкода. Ваше просвященство до наступної теми, не чужої для вас, адже з 1995 року ви опікуєтесь місією Caritas Spes. Дуже довгий час були президентом цієї організації, багато дуже зробили. Ми це освітлювали у нас на радіо, вашу діяльність в якості президента цієї організації. Зараз при конференції єпископату також долучаєтеся дуже активно до розбудови Карітасу. За два місяці ми дивилися звіти, багато чого було також зроблено. Розкажіть нам, будь ласка, про Карітас, як він пережив, кому йому вдалося послужити за цей дуже важкий час.
Це теж був тест для нас, ви знаєте. Це був тест, або сісти тихенько сидіти, бо карантин, і нічого не робити. Або дійсно треба ризикувати, щось робити, щоб рятувати людей. Знаєте, коли я ще був з Харкова, вже виїхав, але потім поїхав на 25 березня, в сестер був ювілей, то їх зібрали всіх в Харкові, там же центр соціальний, який збудував в Харкові, сказали закрити, не кормити бездомних. І один священник сказав, ти ви ж розумієте, що для них це питання життя. Якщо їм не дати гроші їжі, все закрите, на вулицях вони не пожебрають, нічого не зберуть. Це люди помирають. А вони кажуть, ми вибираємо менше зло. Це ж ваша теорія, каже. Розумієте, як? Менше зло вибираємо, хай лучше помирають бомжі, ніж ми заразом інших. І там якийсь час думали, що робити. А от Київ показав приклад. От тут Caritas Spes Київ показав приклад. Незважаючи на все, вони сказали, добре, тоді ми будемо по двох, по трьох чоловік годувати. Але будемо годувати. І на території Святого Олександра це все робили. І це був приклад, оце вони здали екзамен, от вони здали тест гарний. Вони це почали робити. І це люди ходили, так, знаєте, для нас було б краще, для всіх працівників Caritas-у. Зібралися на півгодини, людей покормили, зібрали посуду, одноразовий мішок вивезли, і все, мусор викинули, все в порядку. А так їх треба кормити було 5 годин. Вони почали з якого часу по яке, розписували, хто коли приходить, і по 5-6 чоловік приходить, заходить на територію Святого Олександра, і кормили цих людей. І вони стояли, ці наші волонтери, стільки волонтерів з'явилися. Я кажу, тут, направду, люди проявили настільки, і це все, поки цей карантин йшов, вони це все робили. І я рахую, що вони врятували життя багатьом людей, що вони їх від голоду врятували. Багато з них йшло пішком 15 кілометрів з того сторони берега Дніпра, щоб прийти поїсти цей раз в день цей гарячий суп з'їсти. І включили, вражає. Знаєте, вони включили чи інтернет, включили людей, люди почали жертвувати гроші, на інтернет перераховували, вони не мали ніколи проблем за що купити їжу. Навіть там біля Святого Олександра, як ви знаєте, є канадське посольство. Так. І там видно, ця посол, це з вікно бачила це все. І потім попросила зустрічі з президентом, з Жарковським. І каже, люди, ви таке робите, ви святі, каже, я хочу участвувати з вами. Вона пішла сама, допомагала нам, роздавала їсти, і почала фінансувати це, розумієте? Платити, щоб вони мали за що їжу купляти. Оце Caritas зробив цей самий критичний момент. Далі це інше зараз пішло вже трошки легше. Але тоді вони, наприклад, показали приклад. Тоді включилися вже. І Харків включився, Одеса включилися, показали. Не? Вони з Києва взяли приклад. І всі почали кормити людей в цей такий найтрудніший прийом. Бо не пострадали хто? Найбідніші пострадали. Розумієте? Найбідніші, яким не мали куста хліба. І оце наш Caritas. Розумієте? От хто здав екзамен, це Caritas здав екзамен. Я цим пишаюся.
Не боялися заразитися ковідом?
Ні, вони так гарно, вони в масках стояли, правда. Я сам ходив, скільки раз дивився, приїжджав в Київ, бачив. І волонтерів, стільки волонтерів появилося, набагато більше волонтерів, ніж в звиклий час. І теж не боялися приходити. Одіваєте халати, там маски, все ставали, роздавали, по одному, туди приходять на відстані, видаються одноразові кружки. Ну що там заразитися, як заразитися? Вони ж ці приходять, бездомні теж і масочка дають, що вони там. І вони взяли кружку, пішли, взяли кружку, ну яке там заразитися, розумієте? Все можна зробити, якщо є бажання. І можна людям допомогти. І це, власне, я цим пишаюся, Caritas показав гарний приклад.
В продовження теми, днями сайт Радіо Ватикану оприлюднив інформацію, я думаю, як, про яку ви можете гарно розказати, що Папський фонд підтримує Римо-католицьку церкву в Україні. Ваше Преосвященство, що за новина, в чому полягає підтримка, що ви про це знаєте?
Я би сказав так, що дай Боже, амен. Щоб вони підтримали. Знаєте, ну, це вже було в нас. Папа для України, було, ну, гарна програма.
Але це щось інше зовсім, наскільки
що, я не знаю, про що йдеться. Мене про це ніхто не інформував, я нічого цього не знаю. Чисто кажу, що дай Боже, амен. Дай Боже, щоб це фонд підтримав. Але де буде, ну, я не знаю, я боюся, щоб де знову підтримка тільки, знаєте, бюрократичних систем, щоб більше віддали на податки і на ці структури бюрократичні, ніж на бідних, розумієте? Так було з папською допомогою. Більше роздали на бюрократичний систем, більше податки сплатили, а наш єпископ Собілок відповідає за цю допомогу. До цього часу вже по судах ходить, бо наложили штраф 50 тисяч євро за те, що він неправильно фінансами розпоряджався. За папську допомогу.
Розумієте? Скільки штраф, скажіть, будь ласка,
50 тисяч євро.
Хай Бог милує.
Так, да, і по судах. Один суд виграв, а другий суд ще тягнеться і ще тягаються. Бо, бачите, він неправильно розпорядився фінансами, які папа дав. Бо перераховане так, чи ще якісь там якісь фінансові порушення були, розумієте?
Вибачте,
оце наша держава Україна так допомагає нам.
А я не скажу, що я щось знаю в юриспруденції, але хіба благочинні організації мають так оподатковуватися, ваше Преосвященство? Я трошечки не розумію, які, про які податки йдеться.
Так, да, ну там, розумієте, вони потребували створити спеціальний фонд благодійний, папської допомоги входить, і на цей фонд мали ці гроші впливати, і цей фонд мав розділяти гроші. Але податкова вичитала, що там є організації, які не мають права получати допомогу, хтось не має права, а хтось ще якісь. Ну, коротше, вони знайшли стільки причин, що і кружа судова тяганина тягається ще сьогодні. Звісно, ніхто ці гроші не заплатить, бо нема що заплатити. Але це нерви коштує для цього самого, для єпископа Яна Собіле. Він був тоді керівником фонду, і він це зробив. Вони до цього часу тягають по судах, що він зробив порушення, за ці порушення вони клали штраф.
Ой,
розумієте? Так. Оце наше, знаєте, коли я читав, дивився, як президент хвалився, що там з Китаю отримав скільки там тонн гуманітарної допомоги, масок, далі, я хотів запитати, а ти заповни декларацію і адреси, і дивіційні коди, кому має бути ця допомога, та далі, то, що з нас треба завжди. З нас треба і так, фамілії, ім'я, список людей, які мають отримати гуманітарну допомогу, і їхні адреса, їхні коди, заповни, хто те має отримати допомогу, то хто таку допомогу може отримати?
Ваше Преосвященство, ну, ось ці два місяці карантину, вони також поставили і питання Рубу щодо виживання храмів, адже відомо, що на пожертви багато живуть, так от вірників, там багато священників також в Польщу їздять на то, щоб утримувати храми, це якби не новина і не сенсація, тут два місяці все перекривається, Одеська Сімферопольська дієцезія, наскільки розумію, сама небагата зі всіх, так, тому що вірників не так багато відповідної коштів. Як пережила ваша дієцезія цей час? Чи не було з матеріальної точки зору проблем?
Ну, як без проблем? Проблеми є, звичайно. Можна сказати, що немає. Вони є, ці проблеми. Але, слава Богу, голоду немає. І пережили. Знаєте, пережили, як це кажуть, знаєте, жарт такий, вони цей самий, ну, одеський цей жарт, каже, що такі євреї жалуються Богу, що Боже, ну, нет денег, совсем нет. Ну, как нет? Он говорит, ну, Мойша, не греши. Он, Боже, ну что мне, доллары менять, что ли? Знаєте, в Одесі по-іншому це все сприйняється жартами та далі. Були проблеми, але якось пережили люди, один другому допомагали, запаси якісь мали. Ну, слава Богу, голоду не було, але є борги по комунальних, є борги по несплаті, то це все сплачують люди. Да, є ці проблеми, але не можна грішити, Бог милосердний, якось ми виходимо, ну, якщо не буде гірше, як сьогодні, то теж не можна рішити. Да. Слава Богу, що йде далі.
Ну, слава Богу, так. Ваше Преосвященство, знаєте, також не зовсім там церковне питання, але дуже дотичне і хвилююче, оскільки нещодавно, десь я пам'ятаю місяць тому, BBC почало дуже лякати всіх такими інформаційними вкидами, так, в інтернет, що от в Україні гряде голод, бо ми зерно продаємо там дуже сильно. От нещодавно опублікували, що миші з'їли там скільки сот тисяч зерна. І мені приходила інформація вже приватна від друзів, які живуть на Одещині, що реально урожаю на Одещині нема, висухає, там знову засіють, немає урожаю і вже б'ють, знаєте, в дзвони. Я думаю, що ви в курсі, так?
Так, так. Ну, знаєте, я вам скажу одне, що, що по дорогу приїхати важко, бо все зерновози везуть на порти зерно, до цього часу везуть, нон-стоп. Повністю зерновози нон-стоп, не можна приїхати. На всіх портах черги, на 3-4 дні черги здати зерно. То знову скажемо, ну не гріши, Мойше, да? Чек там. Тільки зерна продають, розумієте, ще старе зерно продають. Я не знаю, що знову зерно буде, да, засуха є. Ну але хай трошки, ну, менше продають. Ну, якщо, ну, якось є, повинна бути державна політика, Україна не повинна страдати. Якщо постраждає, то тільки від того, що менше продасть. Але голоду не буде.
Ой, слава Богу.
Зерна є. От. Зерна є багато, дуже багато зерна є.
Якось хочеться вам особливо в цьому вірити. Ну що ж, дорогі слухачі, 21:55, це означає, що у нас попереду бліц одразу після коротенької перебивки.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
ООН закликала заборонити церквам та психологам допомагати ЛГБТ-представникам повернутися до природної статі.
Ну, на жаль, але це не серйозна організація. Це, значить, вона вже, ну, просто, вона та сама, в тій самій деморалізаційній стороні вона, значить, це. Бо допомагати людям треба повернутися в нормальний стан.
Чи ми втратили остаточно ту молодь, яка в 14-15 році масово почала виїжджати з України в Польщу, Угорщину, Німеччину, інші країни?
Частично так.
Коли ми зможемо відновити свій інтелектуальний потенціал?
Коли зміниться державна політика щодо молоді і, ну, скажімо, створення всіх умов в Україні. Тільки тоді.
Яка церква в Україні, на вашу точку зору, розвивається найбільш динамічно?
Римо-католицька, звісно. Ні, ну це без перебільшень. Я вважаю, що Римо-католицька церква, навіть згідно статистики Держкомрелігії, церква католицька найбільше зростає щонайменше в 20 разів кожного року. Так вони подають таку статистику. Але я бачу по-іншому, що, наприклад, незважаючи на те, що ми втрачаємо людей, з кожної парафії виїжджають сотнями людей в Польщу, а в нас парафії не зменшується. Чисто я вважаю, що наша церква розвивається найбільш динамічно. І вона, ну якість більша.
А розкажіть, будь ласка, як будете святкувати своє прийдешнє день народження?
Ой, я не буду святкувати. Я відправлю службу Божу вечором для людей, хто прийде. Ну, разом помолимося і зробимо разом вечеру. Все. Це все святкування буде.
А як функціонувала конференція єпископату Римо-католицької церкви в Україні в умовах карантину?
Онлайн.
Що це за досвід, ваше Преосвященство?
Ну, нам посилали, ми переписувались, посилали, ну, ці всі різні погодження, листи, звернення. Це все було в онлайн. І, ну, навіть, ну так, ну, наскільки можливо було, ми так функціонували в онлайн, бо не було можливо зустрічатися.
Чому Україна виживе?
Тому що Україна завжди виживає. Так, це саме така нація, яка виживає в будь-якій ситуації. І виживе в цій ситуації. Я впевнений, що вийде Україна з такою перемогою навіть.
Ну і останнє. Ваше Преосвященство, Розкажіть нам, будь ласка, наостанок, у нас є буквально півтори хвилини, що потрібно робити на щодень, щоб перебувати у такому стані благодаті? От, поділюючись своїм, власне, досвідом читання, розважань, молитви і так далі.
Ну, це ж нічого нового, розумієте, все вже створене. Ми мусимо мати спільну молитву, мусимо мати спільну Євхаристію, ми мусимо мати можливість жити в освящаючій благодаті. Це сповідь причастя. Це так людей багато цінило, коли хотіли бути в причастці кожного дня, коли це був карантин. І це відчувалося. Оце люди хотіли жити на щодень у Божій благодаті. Оце якраз те, що нам дуже потрібно. Все остальне проходяще. Життя в Божій благодаті. Це найважніше для нас.
Угу. Ваше Преосвященство, от в процесі нашої розмови дуже з компетентних джерел мені надійшла смс-ка, що Собілу вже звільнили від звинувачень. Ось так. Я після ефіру... Так.
Слава Богу, треба співати тебе, Боже, хвалимо. Я не знав цього. Слава Богу,
так.
Слава Богу.
Я після ефіру скажу, хто прислав смс-ку. Думаю, дуже варто вірити. Ну, а за це інтерв'ю вам велика подяка. І, можливо, щось не запитав, а ви б хотіли сказати, то маєте для цього простір. Будь ласка, Ваше Преосвященство.
Я хочу сказати одне, що пам'ятайте, що карантин це пройде, всі ці, як сказав, психози пройдуть, а ми залишаємося людьми і залишаємося католиками. Всі, хто належить до католицької церкви, будь ласка, цініть це належність і пам'ятайте, що належати до церкви це не так просто, що можна щось собі поміняти, чи сказати, я виходжу, чи прихожу. Зміцнюйте цю церкву і залишайте в церкві. Хай вам Бог благословляє всім.
Ну і на завершення, Ваше Пресвященство, завжди просимо благословіння в цій програмі. Будь ласка.
Моліться. І я завжди кажу, благословіть одне одного. Якщо боїтеся віруса, боїтеся будь-якої небезпеки, благословіть одне одного. Хай батьки благословлять дітей, чоловік, жінку, жінка, чоловіка. Ми завжди благословляємо своїх дітей на службі, верніше, парафіян і так далі. І це благословення Боже, нехай вас береже, захищає і провадить цю дорогу спасіння. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить і береже Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Амінь. З нами на зв'язку був єпископ ординарій Станіслав Шаракарадюк, ведучий Венецький Сергій, програма «Архіпастор відповідає». Дякую вам щиро, Ваше Преосвященство.
Дякую, з Богом.